Akka Mooltaan oduu irraa kan siinabarsaa jiru uffatee yaada. Lakkoofsi nama hospitaala galuuf jiru sababa COVID-19 isteetasuulaan sadii keessattuu baay'ee guddataa dhufee jira. Lakkoofsi jiraattota Ayiwaa kana sababa COVID-19 hospitaala galan guyyaa wiixataa karaa nama 561 ol guddatee jira. Faasilitii 2 kan suusidii dabalate. Ayiwaa keessatti guyyaa wiixataa namni haroonni qabame 677. Namni 60 Woodbury County dabalate. Manni fayyaa Suulaan akka jedhetti Woodbury County keessatti namni tokko akka dabalataan du'e himan. Waliigalatti namni du'e 97. Namni du'e kunis nama umriin waggaa 18-40 hedduu. Ogeessi Nebraaskaa akka jedhetti dhiheessa kunuunsa fayyaa fi nama guddaa fi jiraattota nama rakkoo qabanii vaaksiinii koroonaa vaayiras kan ji'a kana hiriira jalqabaa irra akka ta'an himan. Gabaafni kunis kan dhufe erga guyyaa sanbataa Nebraaskaa keessaa namni COVID-19 haroonni 436 argameen booda. Kuni kanaan osoo jiru websaayitiin koroonaa vaayiras kan saada kootaa akka mul'isutti Sustained Community Spread kaawuntii hundaa kan Suulaan keessatti Union County dabalate nama 725 kan qabamee fi namni du'e 11 dabalate. Jiraattonni Ayiwaa 900 ol ta'an filannoo Noveembaraatiif buulatti filannoo xalayaatiif filatanii jiru. Namni 755 ol ta'an ammoo akka akkaataa seera Ayiwaa Sekretarii Isteetaatiif jettetti filannoon jaraa ergamee jira. Filannoon dursamee filatamus waggaa 4 dura nama 400 ture. Ayiwaa fi Nebraaskaa keessatti Snow Bowl rakkardii akka 7 akka cabse himan. Suusidii keessatti inchii 3 ture. Rakkardii jalqabaa inchii 7 kan bara 1918 bu'ee ture. Komunitiin biraa keessattis kan baay'ee bu'e kan akka North Fork, Nebraaskaa inchii 4 fi Ochayandaa inchii 6. Galatoomaa.